Әділер Азатлық Радиосы. Әсәмгіт қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Сүгін 2011 жылың 12 марты, хептәнің сенбі күні. Хептәнің жеми ве бір түркмен бір ықпал программаларымы дейістірмеден одал күнің хабарларыны диққатыңызға хөдірлейеріз. Микрофоныңында кәрдешім Мердан Сари.
Гит жақсы құрметті тыңдаушылар. Басқа хабарларын кәвірінің қайфасы мазмұны білен танысу олын. Японияда ядро дисхасында партлама болды. Араб лигасы Ливияда кризисы маслағы депті. Түркменистан бұғдойыны ве уынының да сарвазарлары чықарар. Танымал түркмен режиссері Москвада арадан чықты. Индісу ве бейлі каварларын доллар ақмаз моны. Сүн Япония атом энергиясы бойынша халықаралық құрылғының юртта ядро хадисесінің болғандығы барада хабардар етті. Япон ресмилері бұл хадиса 7-9 жылы өлшеуінің 4-ші дәрежесін берді. Сүн Японияның Фукушима Даичи ядро дисхасында партлама болды. Үкіметтің ресмилерінің берген мағлұматына лайықты, партламадан соң себептегі радиоактивтілігінің дәрежесі жоғарыланды. Яғни мұны қарамастан һәм Японияның ресмилері ядро дисхасының төңірегіндегі адамдарды 10 километр ұзақтығы kuvvet edilmeğine çağırsa ederler. Dün Japonya'da 8.10.9 val derecesindeki yer aralmadı ve tolkunlarının büyüklüğü 10 metre çenliği yeten tsunami'de ölümlerin sahne mümkün etti. Arap Ligası BMG'nin hopsuzluğu кеңесіне Ливия қарсы хуа кеңесілігі арқылы ұтшылары қадығын етмәғі чағырс етті. Бұл арады мүсірің телевидениесі хабар берер. Селеді берілен мағлумы тұры, Араб дәулеттері Ливияның оппозициясының дөрудін милли кеңесі білен кеңес кеплесіклері басламағы ылалысыптырлар. Араб Лигасы Ливияда кризисі маслағы детіні үшін суын мүсірің пайтықты кәйерді кеплесі кетірді. Дүн Европа білесігінің ел басшылары Муаммар Каддафинің хакиметтен кетмеу үшін әхлі селистерлерін ұланып білдінжекті варды ылалыстылар. Эмма Ливияның хуа кеңесілігі аркылы ұтшылары қадағын етмеген селді басқарып меселелерін үстінде аздырылды. Берілен мағлумы тура Ливияда Муаммар Каддафинің күштері қозырыншылардан үстін чықып басылаптырлар. Сун Азербайджан пайтақты Бакуда 104 адам хүкімет қарсы протеста чықты. Протестшілер пайтақт Бакуың меркезі Фонтан Мейданшысында иғынандылар. Олар юрдың президент Илхам Алиев қарсы шығарылары. Сұртанды «Хәкіметтен кет, хәкіметтен кет» ве «Азаатлық, азаатлық» деп қайырдылар. Полиция протестшілерді аратыну үшін күйч ұлынды. Ішкі істер министрлігінің берген мағлұматына лайықты, бұл протестті 50 адам тұтып әкелді. Министрлігінің айтуына қарағанда, тұтып әкелінгендер 30-ы азаттығы қойылды. Қалған 20-сі болса, хинисем тұтқындылықта сақталады. Соңғы протест оппозицион, мусават әрекеті ве бірнеше жастар топырлары тарапынан орындалды. Дүйнем Бакуда Facebook социалдық сет арқылы чағырыш әкелген протест кешірілді. Президент Құрбанұлы Бердімұхамедов БМГ-нің Женевадағы идарасында Түркменстанның Емисілік Векілханасын ашмақ барады қарары қол қойды. Сейледі дегісілі көркізіме өлін бұл Векілхананың есті статының тануы ве 2011 жыл үшін қаражаттар хем кескетінілді. Бұл Векілхананың ашылмағы Түркменстан өлін БМГ-нің өзі аратыншықларының мұндан бейләкті үсмеуіне химайет едер, дейліп Түркмен мәтбуатында айтылар. Түркменстан ilkinci сапар дашар юрт базарларында өзінің бұғдойыны ве уынын сатып башлар. Түркменстанның президенті Түркмен қалла өнімлер ассоциациясыны 2010 жылда қалла хасылының юрт ішіндегі талапларындан артын мұқтарыны дөулет харитчи мал биржасының үсті білен сатмағы рұқсат берген қарары қол қойды. Сон Ауғанстанның президент Хамид Карзай халықаралық күштеріне юртта операциялар алып бармауды тоқтатмаға чағырыс етті. Карзай бұл арада халықаралық күштердің хуа хүжімінде жалғыздық білен өлдірілген чағырғын инатасы білен дауысында айтты. Сөйледі президент Карзай, біз үрен сабырлы халықтырыз, ама біздің тақытымыздың хем соңы келді деп белледі. Хамид Карзай НАТО-ның күштеріне парақыт илатын өлдірілмегінің үңінің алынмағына чағырыс етіп келерді. Түркменстанның ат қазанын мәдениет ішкәрі, халқары мақтумыл адындағы премияның лауреаты, режиссер, актер, сценарист. Булат Мансуров арадан чыкты. Булат Мансуров дүн 74 жашында Москванын кесирханасында жан берди. Булат Мансуров 1937 жылда Чарджевде туулупту. Унун өмүрүнүн өдөрүдөчүлүгүнүн агылабы бөлүгү Түркмөнстанда өстү. Булат Мансуров Орсеттин халк артисти деген ады ийеди. Сөйледи мирхум Орсет Федерациясынын кинорежиссерлорунун гильдиясынын вице-президенти. Орсеттин кинематография сунмут ве ылым милли академиясынын академиги. Казакстандын президентинин хормут орденинин ылым лауреаты болупту. Булат Мансуровун 15 жылдык режиссерлик ийиши, 37 кинофильмин сценариси, сөйледи инчими продюсерлик ийишлери болупту. Kadirli dinleyiciler siz günün mühüm havarlarıyla günün fiirde tanış oldunuz. Bizi de depresiklerimize devam ettiriyoruz.